Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Ад новага году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты ў Беларусь. Беларускія ўлады забаранілі аўтарадыё.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі верхоўная прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн сустрэлася з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Перад сустрэчай з Мартынавым яна мела гутарку з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, роднымі абвінавачаных па справе аб масавых непарадках 19 снежня. Падрабязнасці ў нашай праграме. Адначасова ў Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на ім разглядалі сітуацыю Беларусі. У дыскусіі бралі ўдзел сябры дэлегацыі па сувязях з Беларусі і падкамітэту правоў чалавека ў Еўрапарламенце, а таксама прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў. Цягам сустрэчы спікер Еўрапарламенту Ежы Бузык сярод іншага заявіў:
"We can express ourselves that by our opinion".
Мы можам выказацца наступным чынам. На нашую думку, ўраду Лукашэнкі яўна бракуе дэмакратычнай легітымнасці. І з гэтага пункту гледжання неабходна перагледзець палітыку Еўразвязу ў дачыненні да Мінску.
З рэзкай заявай на паседжанні выступіў таксама еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюля.
Our message to Minsk is clear.
Наш пасыл Мінску ясны. Беларусь павінна тэрмінова вызваліць затрыманых і неадкладна спыніць пераслед дэмакратычных сілаў, калі хоча пазбегнуць санкцыяў. Тэрмін для названых вызваленняў вымяраецца гадзінамі і днямі, а не тыднямі.
The time scale for these releases is measured in hours and days, not weeks.
Тым часам у Берліне канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што яна і яе італьянскі калега Сільвіо Берлюсконі выступаюць за аднаўленне санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Расійскія эксперты абнародавалі прычыны крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта летась пад Смаленскам. Непасрэднай прычынай катастрофы паводле іх стала рашэнне экіпажу не выходзіць на запасное лётнішча. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы паводле вынікаў расследавання авіякатастрофы міждзяржаўным авіяцыйным камітэтам. Акрамя таго, адной з верагодных прычынаў названы ціск на пілётаў з боку прысутных на авіярэйсе польскіх урадоўцаў з мэтай прыспешыць прызямленне. Лідар апазіцыйнай партыі Польшчы права і справядлівасці загінулага прэзідэнта, экс-прэзідэнта Яраслаў Качынскі скрытыкаваў справаздачу і назваў яе незбалансаванай і пазбаўленай доказаў. У Лівані 11 міністраў ад мясцовага аддзялення руху Хізбала і яго саюзнікаў падалі сёння ў адстаўку, спрычыніўшы гэтым крах пра заходняга ўраду нацыянальнага адзінства пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністра Саада Харыры. Хізбала пагражала скінуць ўрад у сувязі з расследаваннем, якое было распачата пры падтрымцы ААН аб забойстве ў 2005 годзе тагачаснага прэм'ера Рафіка Харыры. Папярэднія вынікі расследавання сведчаць пра верагодны ўдзел у замаху чальцоў руху Хізбала. Турэцкі лекар Юсуф Санмес, які вышукваецца Інтэрполам паводле абвінавачання ў гандлі чалавечымі органамі і іх нелегальнай трансплантацыі ў Азербайджані і Косаве, арыштаваны ў Стамбуле. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6:00 раніцы. Нагадаю, нас